Tad mēs no premjera šobrīd neformālā līmenī esam saņēmuši piedāvājumu runāt par iespējamām kvotām attiecībā uz 2014. Gadu uzturēšanās atļauju iegūšanai pret nekustamā īpašuma iegādi. Piedāvājums, kas ir nācis no premjera puses Nacionālajai apvienībai, nav šobrīd akceptējams, taču princips, ka mēs runājam par ierobežojumiem un meklējam pēc iespējas stingrāku kvotu attiecībā uz šiem darījumiem, to Nacionālajai apvienībai ir gatava apskatīt. Rītdien valdībā ministriem būs jāpieņem lēmums, ņemot vērā, ka premjers ir gatavs runāt par būtisku šī procesa ierobežošanu, tad bloķēt budžeta tālāk virzību mēs nebloķēsim. Tas, vai ministrs to atbalstīs šajā posmā vai neatbalstīs, un vai partijas pārstāvi Saeimā balsos par to pirmajā lasījumā, protams, ir atkarīgs no tā, vai mēs spēsim panākt maksimumu, kas būtu šobrīd nepieciešams.